Građanska kuća Peter Pal. Na uglu ulice Šandora Petefi i ulice Školske nalazi se građanska kuća Peter Pal, izgrađena 1830. godine u klasičnom stilu sa stubovima na verandi, malim parkom i kućom za goste, a ispod kuće širok podrum kao jedan od najljepših primjera građevinarstva na širokoj ravnici. Danas funkcioniše kao muzej i galerija. U glavnoj zgradi, pored predmeta koji su se nekada koristili, nalaze se i stari alati i lešnički instrumenti, mrgodni svekar slavnog mađarskog pesnika Šandora Petefija, zvani Ignas Andrej, je živeo u ovoj kući neko vreme dok je radio u okolini Senteša kao glavni providnik. Jedan od najinteresantnijih objekata u muzeju je kolevka Zoltana Petefija, sina slavnog pesnika. U dvorištu stoje razne statuje od stena i nadgrobnice. U podrumu, gde su nekad providnici držali vino, sada je galerija. Podrum je lep primer građevinarstva na ovom području ravnice. Cela kuća je napravljena od cigle, što je bilo retkost u to vreme. Za vreme adaptiranja lepo su naglašivali elemente izgradnje zidova.